Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Dodik u posjeti Čitluku kod Kozarske Dubice položio vijenac na spomenik poginulim srpskim borcima.
Obilježen dan 4. bataljona vojske i policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
Univerzitetsko klinički centar Srpske prvi na svijetu uradio studiju o ranim danima infekcije virusom korona.
Tragedija u Italiji, 9 ljudi poginulo u padu kabine žičare.
Fudbaleri banjalučkog borca danas igraju protiv Tuzla Citya za titulu šampiona BiH.
U Srpskoj promjenjivoj toplije vrijeme, večeras na oblačenje. Srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik, komentarišući jučerašnju vježbu Vojske Sjedinjenih Američkih Država i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači kod Banja Luke, rekao je da su pojedinci iz Sarajeva pokušali napraviti veliku pompu oko ovog događaja.
Niko iz Republike Srpske tu nije bio i nije ni trebao da bude od političara, ali vidim da se ovi nisu iz Sarajeva libili da nešto dođu i da paradiraju tamo. To samo govori da to ne pripada zajedno svima nama i da to nije ni nikakva priča o tome. Njihovo nadvorivanje po Manjači juče nije pomoglo nikome pa ni njima. Mislim da su trebali da ostave vojsku da radi svoje poslove, za što ona je zadužena, a ne da na ovaj način polarizaciju koja je onako jasna u Bosni i Hercegovini još više pojačavaju. Dakle, cijenim da je bilo nepotrebno, ali njihov je problem, njihova ta zajedljivost, njihovo pokušaj da nešto se nadgornjavaju. Apsolutno, ako nije bilo sva tri člana predsjedništva, nije trebao niko da bude. Ali u svakom slučaju, dakle, mi ćemo o tome razmisliti. Čeka nas sada vojska Srbije koja će ponovo doći na Manjač ovdje da održi vježbu. Vjerujem da će svi iz Republike Srpske biti na toj vježbi.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Dodik boravio je danas u mjestu Čitluku u opštini Kozarska Dubica, gdje je tokom Drugog svjetskog rata i odbrambeno-otadžbinskog rata podnijelo brojne žrtve. Dodik je posjetio crkvu Svete Petke, za čiju obnovu je 2018. godine donirao novac iz budžeta kabineta predsjednika Republike Srpske, te položio vijenac na spomenik poginulim srpskim borcima u proteklom ratu. Hram Svete Petke izgrađen je prije 113 godina i centralno je mjesto okupljanja mještana Čitluka. Danas u ovom selu živi oko 300 stanovnika. Na inicijativu Dodika, koji je tada bio predsjednik Srpske, asfaltirano je 6,5 km puta.
Preostalo je još 4 km da spustimo Kostajnicu. To ćemo raditi u toku ovog ljeta. I ovdje što je veoma važno i što mi je drago, a tu upravo sjedim sa tim ljudima, ima mnogo onih koji imaju porodične farme, bave se uzgojem stoke, a i proizvodom mlijeka. Oni su veliki proizvođači i njima je potrebno da se riješi pitanje kvalitetnog snabdijevanja vodom, prije svega za te farme. Do jeseni smo rekli da će to biti gotovo, neophodno je obezbediti negdje oko 1 000 000 maraka. Ova sredstva od Srbije koje smo obezbedili u dogovoru za Dubicu i Kostajnicu svakako će pomoći da se riješi ova dva problema, ovaj put i voda u ovom kraju.
Veći dohodak povećava ličnu tražnju i potrošnju, a to stimuliše proizvodnju, te za zemlju sa niskim ličnim primanjima svako povećanje plate značajno, kažu ekonomisti. Proizvodne aktivnosti domaćih preduzeća u Srpskoj pozitivno utiču na rast bruto domaćeg proizvoda, koji će u prvom kvartalu ove godine biti u plusu više od 2%. Poslušajmo prilog Darka Šavije.
Ekonomski rast uz povećanje plata dobra je kombinacija za privredni oporavak i dalji rast ekonomije, ali pod uslovom da bude iz realnih izvora i stvarnih mogućnosti, poručuje dekan Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Milenko Krajičnik.
Čim raste potrošnja, raste tražnja, onda proizvođači imaju kome da prodaju proizvode, mogu da planiraju povećanu proizvodnju i tako se u stvari ta ekonomska spirala podiže na viši nivo.
Saša Stevanović, autor knjige Ekonomski život Republike Srpske, kaže da veći lični dohoci utiču na životni standard, ali i povećanje potrošnje.
Za očekivati, ako se nastavi sa stimulisanjem plata i penzija, da će se podizati nivo ekonomske aktivnosti, prije svega investicije, ekonomskog rasta i javnih prihoda, jedna marka povećanja penzija donosi 1,9 km privatne potrošnje, a 1,9 km privatne potrošnje prema ekonomskom modelu donosi 1,4% ekonomskog rasta.
Veće plate, potrošnja i proizvodnja obezbjeđuju i više radnih mjesta, što opet utiče na doprinose i javne prihode, koji su u prvom kvartalu ove godine za 18% viši u odnosu na 2020. Direktor Poreske uprave Srpske Goran Maričić dodaje.
Kod doprinosa također bilježimo povećanje od nekih 11%, gdje je 31 milijun maraka više naplaćeno za fond penzijsko-invalidskog osiguranja.
Spoljnotrgovinski rast i povećanje izvoza značajno utiče na ekonomski oporavak, ističu Milenko Krajišnik i Saša Stevanović.
Prvi kvartal ove godine pokazuje zaista da se izvozna privreda dobro oporavlja. Rast izvoza u prvom kvartalu ove godine oko 15,5%.
I on je rekordan u prva tri mjeseca, koliko posmatramo istorijski 10 godina. Uvoz se smanjuje, znači neto izvoz je daje plus ekonomiji.
Stevanović i Krajišnik dodaju da je zabilježeni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu ove godine.
Pokazatelj oko 2%, možda i 3 do 4%, možda će nas sve iznenaditi. Mislim da će ova godina biti godina iznenađenja u makroekonomiji u pozitivnom smislu.
Ako bi ovim trendom nastavila da se razvija ekonomija, odnosno da se oporavlja ekonomija u Republici Srpskoj i u glavnim spoljnotrgovinskim partnerima, mene ne bi iznenadilo da rast u drugom kvartalu bude 6, 7, 8, pa čak i 10%.
Zabilježen je rast industrijske proizvodnje u Srpskoj, koji je za 10% veći u odnosu na 2020. i 2019. godinu.
A prošlu poslovnu godinu Zvornička Alumina završila kao najveći izvoznik iz Republike Srpske. Ono na što su kompanije također ponosni jeste činjenica da kompanija u proteklih 8 godina redovno izmiruje svoje obaveze prema Republici, a po osnovu poreza i doprinosa u tom periodu uplatila je više od 100 miliona maraka. Opširnije Marko Mihajlović.
Nakon pokretanja stečaja u fabrici glinice Birač 2013. godine, likvidnost i solventnost ćerke firme Alumina u tom trenutku nije bila na zavidnom nivou. Zadatak novog rukovodstva bio je usklati novčane tokove sa poreskim propisima i redovno izmirivati obaveze. Predanost i kvalitetna strategija donijeli su rezultat, a kompanija već 8 godina uspješno izmiruje svoje obaveze, kaže direktor sektora za ekonomiku i financije Vladimir Krstić.
Mi smo sad u završnoj fazi revizije poslovanja za 2020. godinu od strane nezavisnog revizora u okviru naše republike. Do sada je Alumina imala pozitivno mišljenje revizora bez kvalifikacija, što potvrđuje da su naši bilansi istiniti i objektivni po svim materijalno značajnim stavkama u našim bilansima. Očekujemo da bude isto u 2021.
Visok stepen društvene odgovornosti kompanija ima i prema dobavljačima i zaposlenim. Tržišna pozicija Alumine danas je mnogo bolja, a prosječna neto plata je 1171 marku, ističe predsjednik sindikalne organizacije metalske industrije i rudarstva Radenko Smiljanić.
Redovnost isplate uvijek plaćena, bruto plata isplaćena, znači svi porezi, doprinosi, te imamo znači povezan radni staž, penzijsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje uplaćeno. Znači sve to je jedna sigurnost koja daje radnicima neku viziju bolju budućnost.
Iz kompanije poručuju da će i u budućnosti njegovati princip dobre poslovne etike, što podrazumijeva odgovorno poslovanje i redovno izmirivanje obaveza, a investicije i novi proizvodi trasirat će sigurniju budućnost.
U toku je dnevnih radija Republike Srpske. U Trebevičkom selu Jasik danas je kod spomen obilježje služen parastos za 32 poginula pripadnika Vojske Republike Srpske sa tog područja. Linija fronta na padinama planine Trebević bila je od strateškog značaja za Sarajevsko-Romanijsku regiju i zbog putne komunikacije koja je povezivala istočno Novo Sarajevo, istočnu Iliđu sa Palama i istokom Republike Srpske. Svakodnevna je ofanzivna dejstva tadašnjih muslimanskih snaga iz Sarajeva tokom ratnih godina nisu pomirila liniju odbrane srpskih boraca ni za milimetar. Kolega Stjepan Zlikovac.
Kada su branili svoje porodice i imanja na sjevernim padinama Trebevića prema urbanom dijelu grada, srpski borci nisu pitali za cijenu. Svakodnevno su bili izloženi dejstvima i napadima tadašnjih muslimanskih formacija, koji nikada nisu ostvarile san da ovladaju liniju fronta od Lapišnice, Brusa, Zlatišta do Grbavice. Suze na licu mlađenke Divčić otkrivaju bol i tugu za bratom.
Izgubila sam brata, 42 mu je godine bilo, na Zlatištu, ratištu, poginuo je 92. 23. decembra. Nikad neće nestati bola.
Nemjerljiv je doprinos poginulih boraca ovog kraja na odbrani strateški značajnoj liniji fronta za cijelu Sarajevsko-Romanijsku regiju i Republiku Srpsku. Istakao je predsjednik boračke organizacije PALA Mihajlo Paradžina uz poruku da mlađe generacije njeguju tradiciju i kulturu sjećanja na žrtve koje su stvarale i branile Republiku Srpsku.
Svakako Trbević je bio veoma značajna i dominantna i bitna kvota odbrane otadžbinskog rata sa aspekta zaštite i odbrane opštine Pale, prije svega i svi ovi borci koji su bili ovdje na ovoj poziciji u toj vojnoj formaciji. Ovaj dali su ogroman doprinos, nisu dozvolili da se pomjeri ni za mikron. Linija odbrane opštine Pale, odnosno dalje po dubini teritorije Republike Srpske, odnosno srpskog naroda.
Sveta je dužnost doći da zajedno sa porodicama zapalimo svijeće i sjetimo se hrabrosti, junaštva i žrtve poginulih boraca za svoj narod i Republiku Srpsku, rekao je načelnik Pala Boško Jugović.
I kao što ti ljudi imali hrabrost da stanu na branik otadžbine Srpske i daju svoje živote, tako i mi imamo obavezu da se prije svega sjećamo njih, to je zbog njih, zbog njihovih porodica, ali zbog nas, zbog Republike Srpske i svih budućih pokolenja koji moraju da znaju šta znači Republika Srpska.
Dejtonski mirovni sporazum učinio je veliku nepravdu borcima i stanovništvu Trbevića, jer je presjekao stari Trbevički put i proširio federaciju u odbranjenu teritoriju planine nad Sarajevom.
U hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama u istočnom Sarajevu služeni parastos poginulim i preminulim pripadnicima 4. bataljona vojske policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa, a na spomenik slava srpskom borcu Lukavici položeni su vijenci. Povodom obilježavanja dana formiranja ove jedinice kroz 4. bataljon vojne policije prošlo je 409 boraca, a 21 je dao život za Republiku Srpsku.
U selu Lamovita kod Prijedora obilježeno je 79 godina od formiranja prve krajiške proletarske narodno-oslobodilačke udarne brigade. Ova brigada je u Drugom svjetskom ratu vodila 392 bitke, a kroz nju je prošlo više od 17.000 boraca, od kojih je oko 2.200 poginulo. Poginulima je kod spomenika služen parastos i položeni vijenci, ali i palim borcima u proteklom ratu tokom kojeg je život dalo 16 mještana.
U nastavku epidemiološka situacija u Srpskoj BiH kod 37 osoba od 335 testiranih u Republici Srpskoj potvrđen je virus korona, a 11 je preminulo, objavio Institut za javno zdravstvo. Na bolničkom liječenju je 424 pacijenta i to u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske 160, a 264 u ostalim bolnicama.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 1295 uzoraka, od kojih su 44 pozitivna na COVID-19. Prijavljena su dva smrtna ishoda. U Brčko distriktu registrovana su dva nova slučaja zaraze. Preminula je jedna osoba.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske urađena je velika studija, praktično prva u svijetu, o tome šta se dešava na autonervnom sistemu prvih 15 dana od COVID-a, kod COVID pacijenata. Ističe je Branislav Milovanović, neurokardiolog, gostujući u Vikend i jutru naše televizije.
Milovanović je poručio da se sljedeće nedjelje počinje sa nastavkom studije zato što se sada javlja novi sindrom, post-COVID sindrom.
A u nastavku dnevnika poljoprivredne teme, poljoprivredno dobro Semberija, lider u proizvodnji žitarica i uljarica, kao i sjemenskog kukuruza, sve više usmjereno na povećanje proizvodnje mlijeka. Isporučeno 7200 litara mlijeka dnevno, a do kraja godine proizvodnju bi trebalo da povećaju za dodatnih 20%. U razvoju mljekarstva imaju podršku resornog ministarstva u Vladi Republike Srpske. Opširnije Vesna Jevtić.
Predstavnici poljoprivrednog dobra Semberija kupili su u Francuskoj novih 66 junica simentalske rase, tako da će do kraja godine imati 400 krava u muži. Dnevno proizvode 7200 litara mlijeka koje otkupljuje mljekara iz Gradačca. Branimir Andrić, direktor poljoprivrednog dobra Sembirija.
Proizvodnja mlijeka je jedan veoma kompleksan i širok proces koji veže za sebe mnogo ratarstva i veže mnogo benefita naknadnih u ratarskim kulturama, vezano za stajnjak, vezano za đubrenje njiva, vezano za reprodukciju, odnosno proizvodnju muške teladi.
Proizvodnja mlijeka ključna je za razvoj poljoprivrede, smatraju i u resornom ministarstvu. Prošle godine je proizvedeno i premirano 127 miliona litara mlijeka. Značajna sredstva iz Agrarnog fonda se izdvajaju za kupovinu mehanizacije. Zoran Maletić, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske.
Kad je to u pitanju, znači dajemo kapitalne investicije za nabavku kompletne mehanizacije, sve ono što ide kroz kapitalne, i dajemo premiju od 25 feniga po grlu, po litri proizvedenog mlijeka. Koje u to mlijeko mora biti neko standardno kvaliteta da bi se mogli ostvariti posticaj.
Na imanjima poljoprivrednog dobra Sembirija proizvodi se potrebna stočna hrana. Pod ratarskim kulturama imaju 2200 hektara. Riječ je o intenzivnoj proizvodnji za koju su obezbjeđeni sistemi za navodnjavanje najvećeg kapaciteta u Srpskoj. Ove godine osim 520 hektara pšenice, isto toliko soje i 600 hektara merkantilnog kukuruza imaju i 280 hektara sjemenskog kukuruza. Nakon privatizacije ovo poljoprivredno dobro je zaposlilo desetak novih radnika, tako da sada ima 97 zaposlenih.
A proizvođači glamuškog krompira pred velikim su gubitkom zbog nemogućnosti plasmana na tržište. Ističu, hiljade tona krompira u glamuču bit će bačene. Proizvođači ove kulture iz federacije ne dobijaju posticaja, a u BiH nema zaštitnih mjera na uvoz krompira, zabilježio Dragan Zrnić.
Iako glamučki proizvođači kilogram krompira prodaju za 10 do 15 feninga, kupaca nema. Jedan od najvećih proizvođača, Miloš Dobrijević, kaže da ima višak od oko 300 tona i da će ga najvjerovatnije baciti na deponiju.
Ovo što sam uspio prodati, otprilike 15 do 20% je prodato krompira u cjelokupnom glamoču inače.
Dobrijević ističe da su u BiH ostale hiljade tona krompira, ne samo u glamoču. U ovoj povratničkoj opštini sa srpskom većinom pod krompirom je oko 2000 hektara. Svake godine u prosjeku proizvede se oko 15.000 tona.
Trebalo bi preduzeti neke mjere da se domaća proizvodnja zaštiti i bar jednim dijelom do marta, od decembra do marta, da ljudi mogu prodati svoj proizvod i da nastavi proizvodnju.
Nebojša Radivojša, načelnik opštine Glamoč.
Fabrika koja je prije rata radila ovdje i prerađivala krompir je, nažalost, usled ratnih dejstava prestala sa radom i dan danas ne radi, privatizovana i zaključana, tako da su naši proizvođači krompira prepušteni sami sebi.
U BiH je prošle godine uvezeno 19 miliona kilograma krompira, a u prva četiri mjeseca ove godine oko 10 miliona kilograma. Podaci su Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. U ministarstvu poručuju da su spremni da zaštite domaću primarnu proizvodnju u slučaju krompira. Taša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Ono što je indikativno jeste da postoje problemi kada želimo da odgovorimo sa nivou Bosne i Hercegovine na adekvatan način kako bismo zaštitili domaću proizvodnju, to na primjeru uvođenja prelimana i pune carinske stope za uvoz svježeg rashlađenog mesa zbog nerazumijevanja od strane kolega iz Federacije BiH. Što se tiče Ministarstva spoljne trgovine i ekonomske odnose, mi smo potpuno spremni da razmotrimo sve mogućnosti onda kada dobijemo zvanično mišljenje i zvaničan stav nadležnih entitetskih tijela, s obzirom da je poljoprivreda isključiva nadležnost entiteta.
Livanski kanton, kojem pripada Glamoč, u svojoj strategiji razvoja na posebno mjesto stavlja glamočki krompir kao konkurentan brend. Međutim, kantonalna vlada ne podstiče njegovu proizvodnju. Na naše pitanje na koji način planiraju da pomognu proizvođačima glamočkog krompira iz kantonalnog ministarstva privrede nisu odgovorili.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Drvar Goran Broćeta izjavio je da je ova stranka jedina istinska i neraskidiva veza Srba iz Federacije BiH sa Republikom Srpskom i Srbijom, dok iz DNS-a sa 15 godina, kako kaže, nije pomogao ni za jedan način. On je naveo da kompletno članstvo DNS-a u Livanjskom kantonu ima manje članova od članova opštinske organizacije SNSD-a u Drvaru.
I predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Bosanskom Petrovcu Nemanja Davidović izjavio je da se ovdje realizuju brojni projekti zahvaljujući SNSD-u, Vladi Republike Srpske i partnerima iz Srbije, a jedan od njih je veoma značajna izgradnja vodovoda u selu Kapljuh. On je izjavio da je u srpske povratničke opštine u Federaciji BiH zahvaljujući SNSD-u uloženo više od 10 miliona maraka.
Prelazimo na region i svijet. Odnosi Srbije i Bugarske su veoma dobri. Dvije zemlje gaje prijateljske veze, izjavio je u Dimitrovgradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa predsjednikom Bugarske Rumenom Radevom. Vučić je naglasio značaj ekonomske saradnje i energetskog i infrastrukturnog povezivanja. Radev je rekao da Bugarska gradi zajednički evropski put sa Srbijom. Poštovanje prava bugarske nacionalne manjine u Srbiji još jedan je razlog za odličnu saradnju dvije države.
Suština je u tome da sam rekao i predsjedniku Radevu i Bugarima koji žive u Srbiji da uvijek mogu da računaju na ne samo prijateljski odnos, već potpuno raširenih, otvorenih ruku odnos države Srbije prema njima, zato što mi ne vidimo nikakve probleme koji bi nas razdvajali. Naprotiv, smatramo da pripadnici bugarske manjine u Srbiji treba da budu most prijateljstva između Srbije i Bugarske.
Kako to znate mnogo dobro?
Kao što već vrlo dobro znate, Bugarska uvek je pružala pomoć Republici Srbiji u njenom putu za ujedinjenu Evropu. Što se odnosi na Prištinu, mi smo se uvek trudili i podržavali dijalog između Beograda i Prištine i smatramo da je to jedini put za rešenje problema. Bugarski stav po tom pitanju je objavljen jasno. Bugarska je priznala Prištinu i ova pozicija ne podlaže raspravi, ali mi ćemo nastavljati da u okviru Evropske unije podržavamo i stimulišemo ovaj dijalog i da se traži mirno rešenje problema.
9 ljudi je poginulo, dvoje djece je teško povrijeđeno i u životnoj opasnosti u padu kabine žičare u Italiji. Nesreća se dogodila u regiji Sjeverni Piemont. Dvoje teško povrijeđene djece prebačeno je helikopterom u bolnicu u Torinu.
Kako je objavljeno, kabina je pala sa visine od 100 metara na vrh planine Monterone, koja ima nadmorsku visinu od 1500 metara. To je najviša tačka na ruti ove žičare, a sumnja se da je kabina pala jer je popustio noseći kabl. Za sada nije sigurno koliko je ljudi bilo u kabini, čiji je kapacitet 40 osoba.
Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Josefa Bajdena važan je za rusko-američke odnose, dok je izbor lokacije samo tehničko pitanje, rekao je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Izbor lokacije je više tehničko pitanje. Sam sastanak je veoma važan i za naše bilateralne odnose i radi poboljšanja sadašnjih žalosnih odnosa dvije zemlje, rekao je Peskov. Bajden je predložio sastanak sa ruskim kolegom tokom telefonskog razgovora 13. aprila. Nakon te najave veliki broj država saopštio je da je spreman da bude domaćin tog susreta.
Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Sonata iz Trebinja obilježilo je dvije decenije rada. Prezentovali su rezultate, dogovoran je nastavak saradnje sa institucijama i duševnim bolnicama zatvorenog tipa. Pokrenuta je inicijativa za otvaranje sigurne kuće za bolesnike koji budu otpušteni iz bolnice. U prilogu Božidara Stajčića.
Upravo otpuštanje bolesnika predstavlja najveći problem bolnicama i lokalnim institucijama. Iza duševnih bolnica prvi korak u nastavku liječenja su centri za mentalno zdravlje, a onda udruženja čiji je rad od izuzetne važnosti. Miholjka Janković, predsjednica udruženja Sonata Trebinje.
Bio je cilj vaninstitucionalno liječenje pacijenata, jer poslije bolničkog liječenja najviše dolazi vaninstitucionalno liječenje da se pacijent prilagodi u uslovima života u kojima može da živi i opstane sam. Mnogi ostanu bez roditelja, bez ičega.
Predstavnici bolnica zatvorenog tipa potvrdili su da u najvećem broju slučajeva bolesnici ostaju tamo, ne mogu da se vrate u svoja mjesta prebivališta, često su stigmatizovani i zanemarani od strane porodica, kaže dr. Biljana Zalinović-Prstojević, načelnica bolnice za hroničnu psihijatriju iz Modriče.
Mi imamo veliki broj pacijenata iz cijele Republike Srpske koji kada se zaliječe i rehabilituju nemaju kuda da se vrate. Odnosno, porodice često naviknu na taj bez njih, ne žele da se ponovo struktura porodice mijenja i da se bolesni član vrati.
To može da se prevaziđe radom Centara za mentalno zdravlje i udruženja uz obezbeđenje adekvatnog prostora za okupljanje, kažu dr. Joka Blagovčanin Simić, neuropsihijatar iz Banja Luke, i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Važno je da ljudi imaju gdje da dođe, da ljudski progovore s nekim. A sve počiva ne samo na znanju, već na velikom entuzijazmu, poznavanju čovjeka, prihvatanju čovjeka onakvog kakav on jeste, dostojanstven i u svojoj bolesti.
I mi ćemo nastojati u narednom periodu čim prije da nađemo adekvatno rješenje. Isto tako imamo planove kada je u pitanju i projekat dnevnog centra u podršku predsjednice Republike, tako isto planiramo da to riješimo institucionalno.
U znak zahvalnosti za zajednički rad na dobrobit oboljelih i društvene zajednice, pojedincima i institucijama Udruženja Sonata uručilo je skromna priznanja.
Pobjednik 65. pjesme Eurovizije, koja je održana u holandskom Rotterdamu, je predstavnik Italije. Srbija je zauzela 15. mjesto.
Predstavnice Srbije, grupa Hurricane, na osnovu glasova publike iz svih zemalja učesnica, dobile su 82, a ukupno osvojile 102 poena. U finalnom takmičenju pjesme Eurovizije nastupilo je 26 zemalja.
Fudbaleri banjalučkog Borca danas dočekuju Tuzla City u 32. kolu MTL Premier Lige BiH i u slučaju pobjede osvojit će titulu. Radnik će gostovati kod ekipe Sarajeva. O sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak.
Pred fudbalerima banjalučkog Borca danas je najvažnija utakmica u sezoni i prva meč lopta da osvoje titulu šampiona BiH. Borac će u 32. kolu MTL Premier Lige BiH ugostiti Tuzla City od 17 časova. Trener Borca Marko Maksimović svjestan je da im u goste dolazi kvalitetan protivnik.
Sigurno da nam dolazi jedna ekipa koja je rasterećena, koja apsolutno nema rezultatski imperativ, koja ima jako dobar roster, imaju jako dobrog trenera, inače mog bivšeg trenera Husrefa Musemića, neko koji je dokazan u ovoj ligi i definitivno očekujemo jednu utakmicu kao i neke druge koje su bile ovdje na gradskom stadionu. Očekujem tešku, zanimljivu. Mislim da smo u odličnom momentu i nadam se da ćemo poslije utakmice imati velik razlog za zadovoljstvo.
U nastojanju da dođu do titule, crveno-plavi će imati podršku 3000 navijača sa tribina. Odlukom Republičkog kriznog štaba za vanredne situacije dozvoljen je povratak publike na tribine, a trener Maksimović uvjeren je da će navijači biti njihov 12. igrač.
Pa meni je prije svega mnogo drago što će biti publika, jer sam siguran da će da nas nosi od prvog minuta i da će biti bukvalno ono što kaže 12. igrač i da je to u ovom momentu, ja kažem, još jedna mala prednost za nas. U to sam siguran.
Crveno-plavi dva kola prije kraja imaju 4 boda više od drugoplasiranog Sarajeva i u slučaju pobjede osvojit će titulu. Radnik će od 17 časova gostovati Sarajevu. Trener Radnika Vlado Jagodić nada se pozitivnom rezultatu.
Tačno je da gostujemo još uvijek aktuelnom šampionu. Tačno je da gostujemo ekipi koja još uvijek se bori za titulu i naravno tačno je da Radnik nikog nije pobijedio u gostima. Ali u fudbalu je uvijek tako. Jednom dođe kraj svemu tome i zato mi imamo pravo da se nadamo da ćemo napraviti dobar rezultat na Koševu.
Meč Krupa Olimpik neće biti odigran zbog toga što je Fudbalski savez BiH suspendovao Olimpik zbog financijskih dugovanja prema igračima te zbog istupanja sarajevskog tima iz šampionata. Rukometašice banjalučkog Borca igraće danas protiv izviđača u finalu završnog turnira Kupa BiH koji se održava u Banja Luci. Utakmica počinje u 16 časova i 30 minuta. Teniser iz Ukrajine Erik Vanšelbom osvojio je ITF turnir u Brčkom. On je u finalu pobjedio Finca Ota Virtanena sa 2-1 po setovima 6-3, 6-7 i 6-0.
U većini krajeva Srpske sunčano uz umjerenu oblačnost, toplije krajem dana i uveče moguća slaba kiša i to mjestimično. Sutra više sunca u popodnevnim časovima. Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Čemerno 15, Kalinovik 19, Bileća, Sokolac, Han, Pjesak i Trebinje 23, Mrkonjić Grad i Šipovo 24, Novi Grad 25, Ribnik, Srbac 26, Foča i Bijeljina 27, Doboj, Prijedor, Banja Luka i Zvornik 28, a najtopliji Srebrenica, Višegrad i Rudo sa 29 stepeni. U kasnim poslepodnevnim i večernjim časovima očekuje se povećanje oblačnosti na jugozapadu, zapadu i sjeverozapadu, gdje mogu postojati uslovi još za malo kiše ili po koji lokalni pljusak. Ujutro će prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uglavnom na istoku i jugu sa umjerenom oblačnošću i sunčano. Tokom dana promjenjivo uz sunčane intervale, a na zapadu i sjeverozapadu postojaće uslovi za razvoj oblaka predveče mogu dati i lokalne grmljavinske procese. U ostalim predjelima sunčanije i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 22 na sjeveru i zapadu do 27, odnosno 28 od centralnih predjela na istok i jug, u planinama od 19 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Dodik u posjeti Čitluku kod Kozarske Dubice položio vijenac na spomenik poginulim srpskim borcima.
Obilježen dan 4. bataljona vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
Univerzitetsko-klinički centar Srpske prvi na svijetu uradio studiju o ranim danima infekcije virusom korona.
Tragedija u Italiji, 9 ljudi poginulo u padu kabine žičare.
Fudbaleri banjalučkog borca danas igraju protiv Tuzla Citya za titulu šampiona BiH. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.